الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار. أما بعد، قال تعالى في سورة الحديد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم يأنن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ñu ngi sant borom bi subhanahu wa ta'ala, ñu ngi koy maggal, ñu ngi koy kañ, ñu ngi julli tay selmal ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. ñu ngi ñaan yalla mu dollu ko xewal mom ak wa keur ak kep ko xamne tek na tankam ci sunnam bis pen ci yalla ñu yalla boole ci mbolo bobu doomu nday mbokk julit ni. yaakar na ne ay aljuma jall na xeyna ñu ko jëg ci depuis ci wéru koor julli gi jall na te gisante wuñu, ñu ngi ci profito di len ndokkel di ñaan yalla mu nangul ñu suñu koor, waaye tamit di leen baalu àq di ñaan tam ngeen baal ñu àq di ñaan yàlla mu jéggal ñu ñun ñëpp. doomu nday yi mbokk julit ñi, tey suñu xutba dafay doxantu ci aaya bi, ci aaya bi nga xamante ne aaya bu def ay jaloorale waaye ñu war cee mën a taxaw settantal ko. aaya bi nag mu ngi nekk ci saar bi tudd suratul hadid, muy saar bi yàlla tuddee li nga xam ne mooy feer, mooy feer bi ñu xam nga xamante ne ñu ngi koy stress suuf si di ko defar mu ñuy jëriñ lool. te yaakaar naa bâtiment ku ci deful fer bâtiment boobu du taxaw, bu dee ciment beeg suuf seeg béton bi rek yaakaar naa du taxaw, waaye fer bi moo koy mën a téye. kon amal nañu jëriñ ci fer boobu la ñuy mën a defaree ci ñuy yenn mbir, lu mel ni ay gànnaay, lu mel ni nga xamante ne kon fer bi amal nañu njëriñ, ay fourno, ay loo ci gën a xeeb rek ci li la fer di jox rek da ngay xool ne gis ne lu am njëriñ la ci yow. moo tax yàlla tuddee ko li nga xam ne moom mooy saar. yàlla moom mooy def lu ko neex, te amul benn mbindaafoon boo xam ne yàlla bind na ko mu ñàkk solo. dafay fekk kay xelu doomu aadama wala xam-xam moo dul yegg ci mbir moomu ba mu mën a gis li nga xam ne moom mooy solom. saar bi nekk position 57 mooy ñaar juróom fukk ak juróom ñaar ci kaamil bi. mennum saar bi moom moo am xilaaf ci ñii naan Makka la wàcc, ñii naan Medine la wàcc. ku mel ni Abdoulaye Ibn Mas'ud wala ku mel ni Ibn Abbas radiallahu anhuma, ñoom ñaar ñëpp yàlla na leen yàlla gërëm. kii nga xamante ne mooy Ibn Abbas moom dafa ne saar bii de Medine la wàcc, ndax boo xoolee aaya yi saar bi indi yëpp yàlla daf ci gën a ñaax julit ñi di leen gën a dëgëral seen ngëm. te loolu mu ngi tombeeg ci jamono yi nga xamante ne ay at yu bëri jàll na ba fekk leen li nga xam ne moom mooy Medine. waaye kii ni Abdoulaye Ibn Mas'ud, ñun ñëpp xam nañ ne moom bokk na ci ñi njëkk dugg ci islam, nga xamante ne ci xale sax la duggee islam, amul lu mu dajul. jamono bi islam di tar mom mo dem ba kaaba ga di jang alquran ñu diko door waye mu continue di jang nekkon nak nit ko xamne dafa xébu won lool bu fekke da ngay juge nit ki ci melokanam waye ku amon solo lool la ci diine gi waye bal tax dafa bok ci li nga xamne moy chapeau yi ci diine moy abdullah ibn mas'ud mom neena sar bi makala wacc waye fumu ko tek moy ci aya bi ngi ne ñu bëgg baye xel tay alam ya'ni allazeena amanu an ta'sha qulubuhum li dhikrillah mune aya bi bimi wacc mu ngi wacc presque rek ci ñentelu at bi nga xamantene danaka yoni nañ li nga xamne mom moy yoni sallam moy manam mu ngi len fekk fi nga xamne mom moy makk te momit ku xol gis nu mu ñëkke dugg ci nu mu ñëkke dugg ci li nga xamantene mom moy diin islam ak tamit dayo bima amone ci li nga xamantene moy xam xam ak alquran waxam bobu tamit doko jël tek ko fe kon ñaari wax yépp niko wax ñu am solo lañ ci diiné ibn abbas ko am solo la ci diiné abdullah ibn mas'ud ko am solo la ci diiné motax am ben mbolo ci borom xam xam ñom né atté ko ci atté bu manu moy que né sar bi di suratul hadid daf ci am lenn lo xamné makka la wacc waye am ci lenn lo xamné midin la wacc kon yaakar na atté bobu moy atté bi gëna manu doomu nday mbokk julinn ni yalla mu ngi wax ci li nga xamantene moy aya bi sahaba yi la doon waxal sahaba yi la doon waxal yalla des fois mu jël ben wax askana le ko li nga xamne moy sahabatul kiram ñun ñi nga xamne neeku ñu sahaba ñew ginaaw ñom dañu wara am ben deg deg ak ben gis gis ñi kat la yalla waxal ñi waye kon ñun nak question bobu mom tout temps ci genre aya yu melni dañ ko war di poser suñu question ci lay gëna ci lañu gëna gis sans bi nga xamne moy aya bi aya bi dafna ay jaloore yu bari xamna suñu khutba ñaarel buñu doge jugat dinañ ci leral yenn ci jaloore yi nga xamne aya bi def nako mu don ay jaloore yu and ak kemtan aya bi yalla daf ko tambale lacc te sahaba yi lay lacc te ñun ñep xamnañu ñen ñoy sahabatul kiram moy ñi nga xamantene ñom ñoo bayyi woon seen lepp islam yalla ak yonentam gënal leen lu nekk yalla gëreem leen bal sax amna ci groupe bo xamne ñom dañu yalla daf leen xamal ci jamono bu ñuy dund yeen aljana ngeen jëm ñun ñoy sahabatul kiram andon ak yonnati sallallahu alayhi wasallam ginaaw yonnati bi ginaaw yonnati ñom ñoo fi gën ñom sahabatul kiram xol yalla lum leen wax daf leen laaj mune alam ya'nil ladhina amanu xana nak doy xana jotul nak jotul ñi nga xamne dañoo gëm an tansha qulubuhum li dhikrillah ñu toroxlu seen xol yi ci li fateliko borom bi subhanahu wa ta'ala ñu duñu gis suñu bop ci question bobu donte bi ayyib du wacc mom yalla sahaba yi la doon waxal question bobu ñun duñ ci gisul bop nax jotul ñu toroxlu toroxlu deugantan ci suñu xol ci di fateliko borom bi subhanahu wa ta'ala doomu nday mbokk julit ni yalla des fois bu poser question ni ci jeriñu deug moy ni mu wax ci alquran al ulul albab motax dañuy ñaan yalla bo leen ci les doués d'intelligent ndax ñoo ñoy ñi am solo yalla daf ñoo defal xel waye mu toggal ñuko ba mu ñor ba nga xamne lulul nit ñoko raw ci xel lulul doomu adama moko raw ci li nga xamantene mom moy xel yalla dafa moñale doomu adama ak banex wacce ko ci aduna bu jafé bi waye jox ko xel doomu adama bobu moy meuna utiliser xelam xex ak li nga xamne moy ay bëgg bëggam ba raw li nga xamne moy malaka kon doomu adama fu kawé la doomu nday mbokk jilini fan lañu tollu ci question bi ni ku ci nekk nako natt bopam fan la tollu ci bayyi xel yalla di toroxal xelam xolam te du yam ci nit ki rek di toroxlu ci di bayyi xel borom bi subhanahu wa ta'ala waye toroxlom tam daf koy and ak diko def ci li nga xamne moy li yalla wacce ci ñun te moy alquran wa ma nazala min alhaq ba bari yalla dañu indil difference ci ñi nga xamantene ni yalla joxon na len téré ñu waron am taxaway bobu waye taxawé wuñ ko muy ahlul kitab motax mu ne bi mu ne alam ya'nil ladhina amanu an tahsha qulubuhum li dhikrillah وما نزل من الحق من ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل بولن ملني نيغا خامتاني نيوم نيو لن جيتو وانت يالا جوخون لن ليغا خامتاني نيوم نيو تيري ñom kat seen taxaway lan la nekkon moy dañu jappé won né aduna dafa gudd ba du jeex waye luñuy xey di dem rek seen xol yi mu ngi gën di wow té lu upp ci ñom ay kacior lañu yalla ni lañu ko waxé té pourtant yalla joxon na leen téré ñom ñoon jitu mon alcorane sa bo dégg ahlul kitab rek yalla ñaar ñi lay waxal moy yahudi ak nasrani ñom ñaar lay waxal parce que yalla fa leen joxon téré bal sax joxol leen faveur bo xamné jox ko kenn dégg ngeen ba tay ay alcorane yalla nan ya banu israël an ya banu israël fat ay mu may bëgg rek sax mais yalla mu ngi ñuy xamal ci aya yoyu kené dafa jël faveur jox ko li nga xamné mom moy banu israël waye ci kaw lolu yëpp dañu nekk ñi nga xamné dañu fétérlu waye duñu bayyi xel yalla bëgg aduna yaakar né aduna bi du jeex waye di gën di nekk ci mbir yo xamné da fay gën di wowal seen xol waye tamit nekk ci mbir yo xamantene danaka daf leen yobé li nga xamantene mom moy al fasiq mom moy li nga xamne mom moy kacior yalla nañu yalla may deg ak top yalla nañu yalla sam yalla nañu yalla xir ci bopam inshallah buñu jugé taxaw dañu léralat kemtane nga xamantene ni te ci ñu mag la aya bi def li nga xamne moy kemtane bi ñu gëna denkat suñu bop aya bi di lañ ko denk wax leen né aya bi danaka mu ngi nekk ci numéro 15 suratul hadid nekk sar bo xamne moy aya 57 ku nekk mën nako ubbil bopam ci kamil tradition ci téléphoneam waye mu gën ko togaat xol li nga xamne moy aya bi su ko defé mu mëna tontu laaj bi nga xamne yalla laajon nako sahaba yi waye laaj bi day continuer duñ ko laaj ñun ñi nga xamantene tay ñoo ci fekke yalla nañu yalla xir ci bopam aqulu qawli hadha wa astaghfiru lakum sa'al muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نغي سانت سوني بوروم سبحانه وتعالى نونكاي ماغال نونكاي كاج نونغي نيان يالا مو دولي خيوال يونتام بوبو محمد صلى الله عليه وسلم موم اكوا كرم اك كيب كو خامني تك نتاكم جي سنام دوم نداي موك جولي ني نونغي دنك سوني بوب ديلن دنك ني تاخو راغال يالا اي بي ني ني جانغ ليغي ليغي تي تاخواي بو نجهك بي دافنا اي جالورو يو خامني daf ko def ci ñu mag ci diine bi bi ñëk rek moy amna xare bo xamne amna ci ginnaw yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñu ray ci ñu bari ci ñinga xamantene ñom ñoo mokkalon li nga xamne moy alquran ba bi ñu joge ci xare bi mu jaral umar ibn khattab ñew ba ci abubakar parce que mom mo nekkon jamono bobu amirul mu'minin mo nekkon ci khilafa gi ñew ci mom ne ko est ce que jotul ñu dajale li fi def ci borom xam xam ñu dajale téré bi bindu ko nax yalla kat def na xare bi ñu joggé ray nañ lu bari ci ñom té bu naré continuer ni dañ leen ray ñom ñëpp té téré yalla bu wa duñ ko bind seen abubakar dajale ñom ñu fa déssone ñu tuddé leen ñom ñoo doon les sages sage nak dafa bax ci lepp tay ba ci entreprise bi amna fi communauté bo xamné comité sage la moy ñom ñoy taxaw de redresser quartier bi daf ko soxla fep daf ko soxla Aboubakar djel ñooñu def leen li nga xamne ñom ñoy sage sa buñu dajawolo waan rek dañuy xol situation bi fan la tollu lan moy jëriñ julluñ ni ñu nekk ci lan mo leen di lor ñu diko del ñu ci delu ginnaw waye bokku na ci dajé yoyu ñuy dajé dajé bi Aboubakar daal leen jangal li nga xamne moy aya bi ñu jang waye bu mu paré sel na ñom ñepp dañoo joyo joy ba kenn mënu xol sa morom ndax joy yu metti lolu moy wone ne aya bi ñu mu joylo bari na ñu mu yag joylo bari na bari wan ño xamne deg nañu aya bi joylo len manam aya bi ci alquran limu joylo ci ay nit mo upp fuf yenen aya nak imagine toi nga nek gum nek ci yoon bi deuguer lol ba nga am gradu sahaba yalla poser la question ne la kagn xana jotul melne comme yow neko ci motax dañuy jang ci aya bi yalla ay nitam la gëna tek sax charge ko ko xamantene mom dafa délaissé ay mbiram day amna nit fumuy tollu ci maqama ci daraja yalla bagn ko tolérer lo xamne mën nako tolérer ko xamne yegul ci daraja bobu day nit ki mën na am maqama taxaw jang xam yalla yëkëti darajam mu nekk njit ci xam xam yalla duko tolérer bo moytul bu défé benn bakkar amana dina am ku def même bakkar bobu yalla tolérer ko motax ñom sahaba yi yalla daawulen tolérer yenn bakkar yalla ay nitam buy daan wax ak ñom daawul ray rayal ay nitam dañ koy gis ci aya bi tay da ngay am sa nit mu nekk ci lu ko neex bo ñëwé diko jay amana ya nga gis né boko waxé dëgg mu méré la wala mu daq la wala mu nangam la da fekk dëgg dañ ko war di dénkënté bës buñu bayé dénkënté dëgg rek li ñëw installé wu yalla ci yalla mussel moy nifaq nafiq moy ñëw installé wu té lolu baxul kon fi buñ ci jang moy yalla amul lumuy xool ci né ki man la gëna fétal ba duma ko wax dëgg kon ñun lolu war nañ ko mëna jang ñun tamit buñu yalla bolé dañuy waxante dëgg té bañ di jayante motax yalla posé la li nga xamné moy question bi biñu joyé joy bu metti ci jotaay bobu Abubakar né len ni da ngeen def ni ñun de mom lañ doon def ci jamono bi nga xamné alquran mu ngi dooga wacc ci jamono bi nga xamné ñu ngi yoonu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye dafa dem ba ñun suñu xolé dem na ba fendi ba joy yombatul ci ñun waye ni ngeen def ni ni la nekké mbiri kon dañ ci jang nekk alquran tamit buñ koy dégglu wala buñ ñukoy jangal dañu war di joy même buñu mënul joy Umar ibn Khattab dafa dëgëron ba mënul joy yoonte wax sallallahu alayhi wasallam waxé lolu dafa né yoonte man mënuma joy yoonte bi ne ko nga joy joylu kon dafa bax nek buy jang alquran même bu mënul joy sax na joy joylu motax bo déggé xaar yu magi buñu jang duñu joy mais ton biñu jangé bo len dégglu bo len gisul di dégglu son bi kessé da ngay jappé dañuy joy ndax lan torox lu biñu andal ci seen xol wone li nga xamantene alquran lañuy jang kon nit ki dafa wara bayyi xel buy fatlikou boromam and ko torox lu bu mat waye buy jang li nga xamné moy téré bi téré yalla and ko li nga xamné mom moy torox lu bu mat ñaaral buñu mëna jël tamit ci kemtan bi li nga xamné mom la aya bi def amna ben way bu tuddu fuday sahaba la won waye bala mu don deg aya bi mom dafa nekkon ci ben mbir mu doy war moy liñu gëna xam legi agression mom ci loolu la nekkon da don addu calpe kumu dajel ñaar yi rek mo meuna nek mu jël sa alal wala mu ray la jël sa alal boko yombalene mu jël sa alal bay la nga dem waye bo ñakante ak mom mu ray la jël sa alal waye bes dafa tok rek deg kuy jang ba yex ci aya bi mu melni ayeb rek ko pikir su xol bi waji jeexale ayeb rek dafa ne bala ahan kay parce que yalla dafa lacc xana jotul nak legui mune ahan kay jot nakay ki re ayeb bi muy jang yalla man lay waxal waye xamul ban yoon la wara jaar xamul ban yoon la wara jaar ci na juk ne xara fi ma tok ni ma joge fi jema dem fenen fo xamne du fi ndax mom demone na ba fi mu dekkone dafa dem ba gent ken dekkutu fa ndax ni mu melone ay desitu garab mo fa nekkone ak ay tabax ñepp daw nañ nak furey nu mu taré won ci agresser fi mu ne xaaruma déplacer wu dem mu juk di def lolu parce que lolu tam dañ ci jang nek nit ki fu mu tam def bakkar ba nit ñi xamé ko fa bokku na ci toup mu gaday sax li nga xamné moy place bob bokku na ci toup nit ki gaday sax ñu mu don andal ci def lu bon waye do ne man toup na bayina lu bon di gën and ak ni def lu bon du yomb toup bobu bo ci delu wat do ko tay kon bokku na ci nit ki buy tup mu gaday place bi waye ñi mu don andal sax ci bakkar yoy mu gaday len tamit non la def ba guddii bi muy gaday di dem guddi fek ko ci yoon bi mu ne xaaramu tok fen noppalu nek fofu mu tok noppalu amna ben campement bu nek ci ginaaw bo xamne ñom xamuñu won ne fuday mu ngi fofu ñu ne ñom ñi waxtaan seen biir ne tay ñoo dem ben yoon bala muy leer kenn ci ñom daal di tontu ne yen xana da ngeen rep ak guddigi ñun fiñu jëm na fa traverser ñu jaar fa becc ak mom mo geul nax ci yoon bobu la fuday nek ñu nar fa jaar mu def ni lum ñuy def mom mi nga xamantene du bayyi dara mu jall ñun ñep dinañu fatel suñu alal fuday nak la deg waaji lum wax mu ne mom musul tombé bi mi agresser yep musul tombé ci gaay dañu waxé nonu mu xamne ragalé nañ ko nonu mus ci tombé waye ci bes bobu mu déggé aya bi bes bobu mu jëlé décision né day gaday bis bobu yalla tombele ko mu deg nit ñi di wax li mune yalla dafa nam ci mom tuub fuday bobu nak la deggal li nga xamne moy tuubam ne bis niki tay waxna ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah daal deggal li nga xamne moy tuubam bobu kon aya bi daf na mandarga ci li netel bi te fofu lañ koy jéxal te wallahi mën nañ jël lu bari bari ci aya bi lu mu def waye dañ koy yamale ci li nax tan bi mo tax netel bi ñu koy jël ci ki nga xamne moy abdullah ibn mubarak mi nga xam mu nekkon jambar ci xam xam waye avant yalla daf ko xiron natou won ko ci riti kat la won xawma na xam ngeen riti moy ñi doon ñi genre xalam yoyu xam da nga jël mbir mi diko riti rek mom ci loolu la doon banexo guddi da daan jot wala evenement am mu jël ritem di riti rek di ci banexu way kat ci ngou diko way goor ñi ak jigeen ni jaxaso lool mo nekkon mbiram waye dafa dem ba ben jour ben goudi nit ñi tedd nelaw mu am insomnie comme ñuy dalé ñun ñep comme nak li ci deretam la nek sultan dang koy xol ci ñun ku ci am insomnie goudi li ngay passé moy li nga xamne sa deret lool la min nga pour nga passé ci temps baña yek ñak nelaw gi amna ño xamne sen ñak nelaw insomnie bu len dalé xiyamul lañ koy fajé ñu ay jambar lañu yalla ci yalla boole ci ñooñu waye non la abdou ibn barak daari jëlé riti bi dem tok di riti mais tok na di créer son bi mais sa bu riti riti rek dara du ñew manam affaire bi du harmonie mu def ben yoon affaire bi harmonie ñaar ba ñett yoon affaire bi harmonie wul 4e fois bi mu défé rek riti bi di jang alcorane lolu kemtan la yalla lu ko neex lay def yalla day def kemtan ba tay di day def kemtan ku ci nekk ci ñun bo xolé amna fu yalla jaar ak yow fo xamna jaaru fa ak sa morom te lolou kemtan lay don ci yow fofu mom ak yalla kessé fa neppon ñepp ngi nelaw mënul nelaw mu jëm xati riti ba son affaire bi ñewul jek jek instrument bi ci bopam di jang alcorane te aya bi la don jang xana jotul yow abdullah ibn barak ak xam xam bi nga am xana doyul nak nga bayyi li te nga concentré wu toroxal sa xol ci yalla neena naka la gisé lolou mu nekk lu yémi ci mom ci saas rek mu dam riti bi buron ci borom xam xam jamono nuñuy def suñu jamono bi bo moytu riti bi dañ ko def yalla bo moytu dañ jël riti bi def ko yalla diko sax jaamu far waye xol ñom nuñu déggé mom dafa déggé né yalla moko baxal jaarale ko ci riti bi waye du riti bi yalla daf ko baxal jaarale ko ci riti bi ñun bari waat na tay yalla def suñu gëm kemtan waye kemtan bobu luñ ci wara jang mom moy ke ne li kat yalla daf ko def pour ñu gëna déllu ci mom waye bo matul kemtan bobu daf ñuy gëna sank moy li fi yalla jaarale kemtan bi dañ koy jël sax jaapé ko mbiru jaamu kay yalla diko jaamu ba sax faté yalla jël mbir mom taxaw diko jaamu waye fi la abdullah ibn barak tollu won de riti bi dam ko ci saasi waye concentré wu ci li nga xamantene ni mom moy li nga xamne mom moy xam xam ba bok ci nga xamne jamono ñoy borom xam xam yi gëna mag kon ñet ñu filip ku ci nekk ci yeen war na leen mëna gëstu ku ci nekk war na mëna gëstu ñi nga xamne tay ñoo ñëk bind alcorane nekkon mbolo bi deson ci ginnaw xare bobu ñu rayé seen morom ñu bari waye tamit baxna tamit nit ki gëstu kan moy ki nga xamantene moy fuday mi ndax tay bari waana tay ñu melni mom dem ba désespéré yaakaar na sax mënu ñoo bax ben aya moko baxlo waye tamit amna ñoo xamne tay musique jara na leen lu nekk ba talu ñoo delu ginnaw nañu xol ki ni fi mu jaar kon ay jangat yu bari mën nañ ko def ci li nga xamne mom moy aya bi yalla nañu yalla xir ci bopam yalla nañu yalla sam rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar